Radio Magazin.
U današnjem Radio Magazinu možete čuti intervjue sa Lejlom Gačanicom, doktoranticom pravnih nauka, i Cvjetinom Milivojevićem, političkim analitičarem.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Doktorantica pravnih nauka Lejla Gačanica trenutno radi kao pravna savjetnica i neovisna istraživačica. Oblasti njenog zanimanja su suočavanje sa prošlošću sa fokusom na kulturu sjećanja, ljudska prava i ustavno pravo. Nedavno je u Sarajevu predstavljena njena publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Cilj publikacije je pokretanje konstruktivnog diskursa o neophodnosti donošenja zakona o zabrani poricanja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina.
Gospođo Gačanica, evo predstavljena je publikacija Nazivanje ratnih zločina pravim imenom. Koliko je bitno da stvari nazovemo pravim imenom u ovakvom društvu kakvo je bosansko-hercegovačko?
Zapravo jako je bitno da ih zovemo pravim imenom, jer ono što danas živimo jesu posljedice rata iz 90-ih, posljedice onoga što nije procesuirano i posljedice interpretacija, a ne činjeničnog tumačenja situacije, odnosno događaja koji su se desili 90-ih godina u Bosni i Hercegovini. Ono što je pokušano uraditi sa ovom publikacijom jeste identificirati gdje se zapravo dešavaju negiranja, osporavanja, glorificiranja, minimiziranja, poricanja sa jedne strane, a sa druge strane opravdavanja, odnosno veličanja ratnih zločina i ratnih zločinaca u svakodnevnici Bosne i Hercegovine. Kada pogledate na ovaj vremenski odmak od 25 godina u kojem mi dalje nazivamo, u zavisnosti kojoj etničkoj grupi pripadamo, u kojem entitetu živimo, da li smo politički obojeni ili ne, od toga zavisi zapravo odgovor šta se je desilo u Bosni i Hercegovini prije 25 godina. I ne samo šta se je desilo, nego šta se dešava i danas. Ono što je sasvim očito i što je utvrdila ova zapravo publikacija jeste da negiranja, odnosno veličanja ratnih zločina su dio političkog mainstreama. I ono što je teško jeste maknuti to iz tog političkog mainstreama, jer na čemu će zapravo onda da žive nacionalistički zapravo narativi o prošlosti. Kada govorimo sa druge strane šta raditi s tim, onda je ono što, za što se mi zalažemo kroz ovu publikaciju kao prvi korak u inicijativi za regulacijom ove oblasti, jer očigledno moralna strana ovoga ne funkcioniše, ni artikulisana u društvu kao potreba da se zaista priznaju sve žrtve, da se o žrtvama govori kao o žrtvama bez obzira kojoj strani, odnosno kojoj etniji, nacionalnosti i religijskoj grupi pripadale, već zapravo da se govori o njima kao žrtvama, o zločincima kao zločincima, o zločinima kao zločinima, i da na njih se ne oslanjamo kao na nešto što trebamo poticati, veličati ili zapravo negirati.
U tome zašto se vi zalažete jeste i usvajanje zakona o zabrani negiranja genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina generalno. Svjedoci smo mi u Bosni i Hercegovini, imamo jako puno zakona koji se ne poštuju. Da li bi jedan takav zakon uistinu mogao da dovede ove stvari bar u javnom diskursu u neki okvir?
Za početak ja mislim da moramo generalno početi da razmišljamo o tome, ne da donosimo zakone koji se neće poštovati, ili da je sasvim normalno da smo mi zemlja u kojoj imamo zakone koji se ne poštuju, već da zaista počnemo poštovati te zakone. Što je značajno reći za ovaj zakon, odnosno zakonsku regulativu, jer postoji nekoliko opcija kroz koje se može regulisati zabrana negiranja, osporavanja, odnosno odobravanja svih ovih zločina, ne samo genocida, jeste da su postojale inicijative na različitim nivoima. Imali smo dvije inicijative na državnom nivou za donošenje zasebnog zakona kojim bi se regulisala ova materija. Zatim smo imali i inicijative kojima bi se intervenisala u krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosno da se utvrdi kao krivično djelo zabrana negiranja, odnosno veličanja, i ono što je pokazalo se kao neuspješno jeste nedostatak političke volje zapravo uzrokovao da te inicijative nikad nisu bile uspješne, nikad nisu zaživjele. Kada govorimo o državnom nivou, mi uvijek govorimo o tome da treba postojati konsenzus, odnosno politička volja oba entiteta, i onda se uvijek tu spominje Republika Srpska kao neko koje je tu da osporava, i zaista mislim jeste što se pokazalo da politički predstavnici iz Republike Srpske nisu zapravo su glasali protiv ovih inicijativa, protiv usvajanja ovih zakona. Međutim, mi smo inicijative imali i na federalnom nivou i one su jednako kao i na državnom bile neuspješne. Zbog toga uopšte donošenje ovog zakona možda je to jedan od argumenata kojim možemo govoriti evo koliko je potreban ovaj zakon. I ono što ste vi spomenuli i potpuno ste u pravu, bar javni diskurs, bar se u javnom diskursu ne bi smjelo govoriti o tome da nije počinjen genocid u Srebrenici, odnosno da nisu počinjeni bilo koji drugi ratni zločini koji su presuđeni prema nadležnim sudovima, pri tome mislim na Međunarodni sud, Krivični sud za bivšu Jugoslaviju i domaće sudove.
Moram vas pitati, evo, nekako u javnom diskursu riječi suočavanje sa prošlošću, pomirenje, suživot, poprilično su postale otrcana faza. Međutim, negdje sam mišljenja da je to najkrupniji korak koji je bosansko-hercegovačko društvo izostavilo proći nakon okončanja sukoba. Može li se očekivati, ima li naznaka da ovo društvo konačno prođe ove faze, prije svega suočavanja sa ratnom prošlošću, procesa prihvatanja, pa onda oprosta i pomirenja?
Mi definitivno jesmo zakazali u mnogim od segmenata koji su trebali da budu dio tranzicijske pravde, odnosno koji su trebali da budu dio suočavanja sa prošlošću. Kada govorimo samo o tranzicijskoj pravdi kao konceptu, odnosno ideji kroz koju smo jeli trebali da prođemo, onda ćete vidjeti da se zapravo cijeli koncept tranzicijske pravde gotovo u Bosni i Hercegovini iscrpio kroz krivična suđenja. Problem krivičnih suđenja, odnosno nedostataka onih drugih stubova tranzicijske pravde poput reparacije, vetinga, memorializacija, izgradnje povjerenja, garancije neponavljanja su gotovo, ali zaista gotovo u potpunosti izostale. Čak i onaj segment u kojem imamo određeni napredak, u kojem se jeste radilo, a to je krivična pravda, odnosno utvrđivanje pravde kroz krivične postupke, tako nailazi na zapravo nerazumijevanje i neprimjenu u samoj praksi. Presude sudova se osporavaju, ne poštuju, proglašava se da su ti sudovi politički sudovi i to uopšte ne doprinosi pomirenju. Da li je otrcan izraz? Jeste, zato što smo ga možda suviše površno i suviše često koristili, bez neke zaista posebnog sadržaja, posebne namjene, posebnog rezultata. I ono što je jako važno istaknuti ovdje jeste da svakako procesi pomirenja dolaze odozdo i tu jako puno radi se na lokalnoj razini. Imate nevladine organizacije, imate međunarodne nevladine organizacije, ali s druge strane ti procesi moraju biti potaknuti i odgore. Oni moraju imati podršku i moraju imati određeno uporište i u strukturama vlasti i među onima koji bi zapravo trebali nešto više raditi na ovome.
Kako je moguće evo očekivati od građana, stanovnika ove zemlje, bez obzira gdje žive i kom etnosu pripadaju, da nemaju predrasude prema drugom i drugačijem, da ne osuđuju, da ne mrze, ako imamo lidere političkih stranaka koji su svakodnevno prisutni u informativnim emisijama, u medijima i koji stalno podižu tenzije upravo te nacionalne i etničke, kako je moguće očekivati da taj proces uopšte počne?
Mislim da zapravo cijela naša politika počiva na tim narativima koji su izgrađeni na takav način, govorim o zvaničnim narativima naravno i o narativima koje koriste političke stranke, interpretacijama prošlosti zapravo, da budem preciznija, koji su vrlo isključivi, koji su toliko suprotstavljeni da tu konsenzusa o prošlosti nema i zapravo cijeli neki legitimitet i politike se zapravo zasniva najviše na tome, a ne na onome što bi zapravo naša država trebala da radi. Kada govorim država, mislim na političke elite koje vode ovu državu. Kako ljudi mogu prevazići politiku? Jedino, i vjerujem da se to zapravo i dešava, nama nije toliko vidljivo, ali sigurno ga ima, ono se dešava na zaista jednom nivou svakodnevnog života. Da li je teško doći do tog nivoa? Sigurno da jeste, ali djeca rastu, rađaju se nove generacije koje se odgajaju ili u ovim narativima ili im je prosto dosta svega pa nadilaze ove narative tražeći nove načine za život jer im je dosta rata koji nisu doživjeli, dosta im je mržnje koju ne mogu da razumiju, dosta im je prošlosti koja njima zapravo u njihovim životima i nije toliko bitna. Stoga ja mislim da vrlo lokalni nivo i nivo na kojem ljudi mogu da se razumiju zapravo i može donijeti pomirenje. Stoga nekako nadam se da će upravo ti nivoji podići razinu razumijevanja, podići razinu shvatanja, stvoriti određenu empatiju, Da li je to lako? Sigurno da nije, ali ako ćemo se oslanjati isključivo na politiku i na diskurse koje oni promoviraju, mislim da onda zaista nismo na dobrom putu.
Evo, spomenuli ste te mlade nove generacije, naraštaje koji dolaze. Šta je sa obrazovnom politikom? U ovoj državi se uči po 3 nastavna plana i programa. Jedina smo država koja ima 2 škole pod jednim krovom. Doprinosi li to ovome o čemu pričamo?
Ne doprinosi. I ne samo da ne doprinosi, nego ono zapravo institucionalizira prošlost, podijeljenu prošlost i ove sukobljene narative o kojima sam govorila. Vi ne možete imati udžbenike i udžbeničku politiku koja ne uključuje dio 90-ih ili ga uključuje na način koji je potpuno suprotan onome što ti isti mladi ljudi koji vrlo vjerovatno prošlost ne zanima, ali mogu da pročitaju u presudama i mogu da potraže online i mogu da istraže. Međutim, kako sam nešto ranije rekla, njih prošlost gotovo više i ne zanima. Oni su toliko zasićeni da im je zapravo dosta i mržnje i prošlosti i ratova i svega ostalog. Sa druge strane, mi ne možemo reći da ćemo se osloniti na to da mlade ne zanima prošlost ili da ćemo se osloniti na to da će mladi da ponesu ispravnu verziju prošlosti, onu koju mi od njih očekujemo, i prepustiti obrazovanje da bude ovakvo kakvo jeste. Ovo je definitivno jedan od najvećih koraka koje je potrebno napraviti da bi se proces pomirenja zaista spustio na nivo na kojem treba biti i da bi ne govorili o nekoj kompromisnoj prošlosti, nego da bismo zapravo govorili o činjenicama i da bismo imali jednake i ujednačene programe u svakom dijelu Bosne i Hercegovine.
Evo negdje na kraju da spomenemo i to, nakon ove radite i publikaciju o djeci Prijedora. Naime, evo, više od 20 godina traje borba roditelja za memorializacijom za ubijenu djecu, 102 djece u Prijedoru. To su nove generacije koje, evo, kako vidim, ne zanima baš prošlost. Šta su negdje ključni nalazi, ako smijemo otkriti bar neki dio?
Pa zapravo ono što čime smo se mi bavili jeste da vidimo, kada govorim, mi govorimo o Centru za mlade Kvarti i ja kao njihova istraživačica, pokušali smo da istražimo čime se mladi bave, šta njih zanima, da li imaju namjeru da ostanu u Prijedoru, posebno ako imamo u vidu cijeli ovaj proces migracije i odlaska mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine. I naravno, jedan od važnih aspekata jeste bio njihov odnos prema prošlosti. Ono što smo mi dobili kao feedback, što smo dobili kao glavni nalaz, jeste da oni zapravo pokušavaju da žive van te prošlosti, da je se oslobode, jer je toliko opterećeno, ne toliko u školi, škola pokušava da se time ne bavi, ali je opterećenje kod kuće koje je suprotstavljeno vrlo često onome zapravo što se može čuti van kuće. Tako da vi zapravo imate cijeli taj isprepleteni, potpuno suludi sistem u kojem mladi pokušavaju da nađu za sebe dobar život, što definitivno nije jednostavno.
Sa Lejlom Gačanica razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Može li ideja bojkota preživjeti nakon što je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović odlučio da izađe na lokalne izbore u tom gradu i istupio iz opozicionog saveza za Srbiju? Da li je građanima jasno šta opozicija želi postići najavljenim bojkotom, kao i čime će se meriti njegov uspeh? Samo su neka od pitanja na koja za Radio Slobodna Evropa odgovara politički analitičar Cvjetin Milivojević. Zašto gradonačelnik Šapca želi da učestvuje samo na lokalnim izborima u tom gradu, a da bojkotuje pokrajinske i republičke izbore?
Logika ovih koji su najavili izlazak je da je to zbog toga što ne žele da predaju vlast bez borbe. To jest, imaju odgovornost prema građanima koji su ih birali pre 4 godine na istim, slično nedemokratskim izborima i pod sličnim nedemokratskim izbornim uslovima, a ipak su uspjeli da nakon tih izbora formiraju vlast. I nije reč samo o Šapcu, reč je o još nekoliko opština i gradova u Srbiji, mislim da ih ima ukupno 5, od kojih će u najmanje 4 sadašnje vlasti, dakle na lokalnom nivou, izaći i na ove izbore. Mislim da je njihova intencija da pokažu da oni time ne razbijaju zapravo taj jedinstveni opozicioni pokret, front za bojkot, i da smatraju da je uzorak biračkog tela u tim njihovim sredinama izuzetno mali i da ne može da utiče na uspeh ili neuspeh bojkota u čitavoj Srbiji. I oni se trude da na neki način pomire ono što jeste solidarnost prema kolegama iz takozvane bojkot opozicije na jednoj strani, ali i da budu principijelni kada reč o onome što se zove odnos prema građanima koji su ih birali u njihovim lokalnim sredinama.
Ne svodi li se onda čitav argument na to da su izbori samo fair i slobodni ukoliko ih mi sprovodimo, odnosno ukoliko imamo šanse da na njima pobedimo?
Ne, to nije tačno, jer su oni vrlo jasno rekli da smatraju da na nivou Republike Srbije, dakle kad govorimo o parlamentarnim izborima, ali kad govorimo i o lokalnim izborima, u najvećem delu Srbije ne postoje normalni, čak ni pristojni izborni uslovi da bi se izašlo na te izbore. Vi, na primjer, u Šapcu imate zaista nekoliko medija koji su dosta uticajni na lokalnom nivou, koji su otvoreni mediji. Postoji nekoliko medija koji su tamo, govorimo televizijom, gledane, postoji dvoje novine, što je u današnji uslove čak neverovatna situacija za jedan Šabac.
Medijski konkursi ne govore tako. Televizija Šabac je dobila značajno skoro tri puta više sredstava nego sve druge televizije i mediji.
S tim što, ako sam ja dobro razumio, ta televizija takođe privatna televizija.
Tako kao što da je i televizija to, Pink.
Tako je. Kao što je i televizija N1. Dakle, prosto to je tako. Ali ja se slažem sa vama. Mislim da sam čak u emisiji Utisak nedelje i rekao nešto tako gospodinu Zelenoviću. Prvo, on je potpuno zaboravio da njegova stranka nije pobedila ni na prošlim izborima 2016. Ona je samo imala odličan rezultat, ali imala 2% manje glasova od Srpske napredne stranke. Ali činjenica da je u tom trenutku Zajedno za Srbiju bila poželjniji koalicioni partner ostatku onih malih grupa građana koje su prešle cenzus, nego i Srpska napredna stranka dovela do toga da je gospodin Zelenović, odnosno njegova stranka, formirala vlast. U ovom trenutku, nažalost, po gospodina Zelenovića, čak i kad bi imali 40% glasova, dakle, nisam siguran da su oni u ovom trenutku, zbog ove medijske torture, ovih velikih medija, dakle, sa nacionalnim frekvencijama u Srbiji, taj poželjni koalicijni partner. Ja se bojim da bi u tom trenutku pre vlast formirala Srpska napredna stranka, ako zaista želi da formira tamo vlast. Možda zaista postoji u glavama neki koji odlučuju zapravo o tome da li Srbija treba da ima uniformnu vlast kao u Severnoj Koreji, ili možda da se igra šareniša, neke cveta, poneki cvet, ne hiljadu cvetova kao u Kini, ali poneki da, pa za ukras pripusti da u nekom Šapcu ili Paraćinu ili još negde, jeli, kao pobedi opozicija i čak da formira vlast.
Dakle, mislite da sve zavisi od Srpske napredne stranke?
Pa u mnogome zavisi. Dakle, čak, kao rekao sam malo pre, čak i da recimo dođu do nekog rezultata od 40%, što izgleda prosto nemoguće, jer na tim izborima, nisam siguran da bi oni u drugom poluvremenu, kad se stvaraju koalicije, dakle one postizborne koalicije, da bi njima bilo dopušteno, ukoliko to Vučić lično ne odluči, da formiraju vlast. Jer bi se naterali neki mali partneri faktički da optiraju sa Srpskom naprednom strankom.
A mogu li gradonačelnik Zelenović i Paunović da računaju na organizovanu podršku u smislu da je gradska vlast ta koja kontroliše gradska preduzeća, na primjer, kada govorimo o kapilarnim glasovima?
Ja mislim da je odnos zaposlenih, recimo, u jednom gradu kao što je Šabac, u lokalnim javnim preduzećima i lokalnim ustanovama, u odnosu na one koji u istom tom Šabcu rade u javnim preduzećima i javnoj administraciji pod kontrolom države Srbije, dakle Beograda, 1:4. Dakle, da 4 puta više tih ljudi, tih kapilarnih glasova potencijalnih, može da kontroliše Srpska napredna stranka kao vladajuća stranka u Srbiji. Dakle, to je još jedna stvar koja će nedostajati gospodinu Zelenoviću, odnosno njegovoj političkoj stranci. On misli da će samo 5% građana u Šapcu poslušati poziv za bojkot i bojkotovaće izbore, ali zaboravlja da je tih 5% građana koji neće izaći na izbore, to su potencijalno njegovi glasači. To su oni koji glasaju za opoziciju, to nisu oni koji bi glasali kad bi izašli za Vučića. Dakle, on ima -5 u startu, -5%, ako ih ne bude više. Ja mislim da on preveliki optimista. Jedno je razlikovati njegovo pravo ili odbranu tog principijalnog stava da on ne želi da preda vlast bez borbe. Ali kad biste njega isterali na poligraf, nisam siguran da bi on rekao da je on uveren u svoju pobedu. Zelenović me u jednoj emisiji, mene baš lično, ubeđuje kako će oni lako da razluče da čovjek koji dođe na izborno mesto, a dobije dva listića, jedan za parlamentarne i jedan za lokalne izbore, zapravo uzeti samo onaj za lokalne, ali neće uzeti onaj za parlamenta, jer bože moj, to je njegovo građansko pravo. Pa šta, napravit će incident na izbornom skupu. Jer svako ko uđe na biračko mesto tog dana i uzme listić, ko dobije onaj sprej na papir ili se potpiše da je preuzeo listić i tako dalje, on se vodi kao neko ko je izašao na izbore. Pa ti vidi da li će on imati hrabrost, jer zašto bi on javno demonstrirao svoju hrabrost? E sad, daj mi samo ovaj za lokalna, neće onaj. Ljudi su po prirodi stvari ovde plašljivi.
Da li ti nekoliko procenata, da li će to biti ključno za uspeh bojkota?
Pa neće, ja se ne slažem da se uspeh bojkota meri procent.
Čime se meri uspeh?
Molim?
Čime se meri uspeh bojkota?
Pa uspeh se meri nečim drugim. Dakle, da li će vlast koja bude izabrana posle tih izbora biti legitimna da donosi odluke koje se tiču državnog identiteta države Srbije. Nakon tih izbora, kad se konstituiše ta nova, verovatno stara vlast i tako dalje, ona neće imati legitimitet da se bavi bilo kojom temom koja se tiče onoga što jeste državni identitet države Srbije.
Zašto? Na izborima nije učestvovala samo jedna opoziciona grupacija.
A tu opozicijnu grupaciju čini ogroman broj politički raznorodnih ideologija. Dakle, tu imate stranaka klasične građanske orijentacije, stranaka nacionalne orijentacije, stranaka centra, stranaka koje su na neki način rodonačelnici demokratije u Srbiji, kao što je Demokratska stranka koja, ne zaboravite, postoji 100 godina.
Dakle, ali na beogradskim izborima je osvojila tek 2% glasova.
Nema to veze, ali ona je deo, ako govorite o stranci koja je brend na političkom nebu Srbije, to je ta stranka. Brend ne može biti stranka Srpska napredna stranka koja je napravljena od raskolnika iz neke tamo stranke koja zove Srpsko radikalna stranka pre 7, 8 ili 10 godina. To su teme koje zapravo, kojima može se bavi ona stranka, ona vlast koja je pobedila na legitimnim demokratskim izborima na kojima su svi učesnici, svi akteri tih izbora imali jednake ravnopravne šanse. Ovde to nije slučaj. Prema tome, vrlo lako ćemo videti kako će ta podrška koja u ovom trenutku izgleda apsolutna za gospodina Vučića, da se krnji. Odgovor opozicije na ovo što se dešava u vezi sa izborom može biti samo dvojak. Ja navijam za ovaj prvi, odmah da kažem. Da se od svega napravi jedna velika farsa, jedna velika igraonica, jedan veliki cirkus, happening, performance, nazovite kako hoćete. Da se šalimo na račun svojih nesloboda, na izborni dan i na sve ove druge dane koji će uslediti pre izbora, dakle, tokom izborne kampanje i tako dalje, da to bude jedna vrsta jednog duhovitog građanskog nezadovoljstva, da ne kažem neposlušnosti, a druga je koji priželjkuju također, očigledno neki ljudi iz opozicije, da se to nešto desi, da se desi neki konflikti i tako dalje, što naravno niko normalan ne želi. Ali nije nemoguće ni to. Dakle, u takvoj situaciji, kad imate namjer, pazite, imate jednu paradoksalnu situaciju, da vlast koja kontroliše sve, ona i dan danas se inati, umjesto da pokaže dobru volju, evo, malo oslobađamo medije, puštamo malo opoziciju, oni iz dana u dan, oni diskredituju, oni kvalifikuju, oni targetuju ljude, ne samo ljude koji su političari iz opozicije, nego ljude koji kritički misle u Srbiji, koji kritički govore u Srbiji i tako dalje, koji su ono javne ličnosti, ljudi koji imaju svoja zanimanja, koji nikad nisu bili političari, niti će da budu.
Kako izgleda ta farsa koju ste malo pre spomenuli?
Bez veze da ja sada govorim o idejama. Pretpostavljam da u ovoj bojkote opozicije imaju jasne ideje kako će od svega napraviti veliku igraonicu. Sve ovde može biti zabava, znate. Znači, evo sad imate, vidim sad najnovije teme koje se potiže na društvenim mrežama. Kako iskoristiti paniku koja je kod građana Srbije već započela zbog širenja koronavirusa. Dakle, kako time odvratiti starije sugrađane da se ne pojave na izborima? Kako ih uplašiti da činjenicom da je sprej kojim se prska vaš prstić pre glasanja kineske proizvodnje? Šta znači sedenje u izbornim komisijama po čitav dana, ulaze ljudi koji kijaju, kašlju i tako dalje i tako dalje.
Rekli ste da razumete odluku gospodina Zelenovića da je nepošteno napustiti front bez borbe. U septembru ste također rekli da onaj koji izađe na izbore za vas nije opozicija. Na kojoj strani danas stojite?
Ja sam stalno govorio, za mene pravu opoziciju ne čine samo oni koji će bojkotovati, nego i oni koji neće bojkotovati, ali koji imaju hrabrosti da i hoće i smeju da kritikuju antiustavne, protivustavne poteze, izjave i delovanje gospodina Vučića i izvršne vlasti. A među njima je gospodin Živković i još neki. To je taj čitav kontekst. I onda sledi ova rečenica. Dakle, gospodin Živković još tad najavlja će izaći na izbori, ja nisam rekao da on nije prava opozicija. Sam to inače govorio do pre neki dan, mesecima unazad, da je zapravo opozicija, postavljajući te maksimalističke ciljeve Vučiću kao svoj uslov da izađe na izbore, zapravo mora razmišljati šta je to kompromis, šta je to neki međukorak, minimum posle koga bi izašla na izbore. Ja sam mislio da je minimum da opozicija pokaže znak dobre volje da se pojavi na lokalnim izborima, a da zauzdat Vučić, ako je potrebno i pod međunarodnim pritiskom, odloži parlamentarne izbore do kraja godine i da dotle uredi faktički ono što je neophodno urediti da bi to bili zaista demokratski izbori. Međutim, vidio sam da tu u opoziciji ne postoji spremno za takvu vrstu razgovora. Ovo je jedna vrsta nihilizma, pokušaja sve, ali Vučić je u ovom trenutku i suviše jak da biste vi mogli od njega iznuditi sve. Dakle, to je nemoguće bilo. Mislim da je bilo pragmatičnije da su išli sa ovim zahtevom kao nekom svojom crvenom linijom i tako dalje, a to bi opet Vučiću na neki način njega relaksiralo, a drugo, otvorilo bi prostor da za opozicija stvarno ujedinjena osvoji mnogo više gradova, dakle i opština. To je ona faktički posetnik, recept kako je strušena vlast Slobodana Miloševića 2000. Ljudi su zaboravili da je prethodno opozicija složno 3 mjeseca širom Srbije u građanskim protestima branila osvojenu vlast u opštinama i gradovima Srbije, pa je tada kontrolisala 50 gradova i opština, računajući i velike gradove u Srbiji, i to je bilo faktički jedna vrsta baze na osnovu koje je posle 2,5 godine uspela da na izborima pobedi Miloševića.
Ali postoji li baza u ovom trenutku? Mi govorimo o nekih 5 lokalnih samouprava.
Ne, govorimo sad o 5 lokalnih samouprava, ali ja vam govorim šta bi bilo da se opozicija pojavila na lokalnim izborima, da je napravljena takva vrsta dogovora, a mogla se napraviti. Znate, ima jedna paradoksalna situacija, ja ću vam sad, to ne ide na čast ovima koji su pregovarali u ime opozicije, koji su pravili zahteve. Dakle, Vučić je ispunio zahtjev koji opozicija nije postavila. Smanjio je cenzus sa 5% na 3%. Vi to ne možete reći da je to nedemokratski. To u svakom slučaju obezbeđuje bolju reprezentativnost. Kao što vidite, predstavnici Evropskog parlamenta su to pozdravili. A to opozicija uopšte tražila? Nije. A istovremeno, ja sam proverio, niko od predstavnika opozicije na tim razgovorima nije zahtevao da se razdvoje termini parlamentarnih i lokalnih izbora. Pa to je abeceda. Tu nemate ni jednu zemlju u Evropi, demokratsku zemlju, pa ni u okruženju Srbije, čak ni Bosna i Hercegovina koja ima manjak demokratije kao i Srbija.
Zbog čega niko nije tražio razdvajanje lokalnih i parlamentarnih?
Pa zato što su i oni, deo njih koji je bio nekad na vlast, isto to radio. Mi imamo 30 godina nevjerojatnu situaciju da se uglavnom većina termina za održavanje lokalnih izbora po pravilu poklapala sa nekim velikim izborima, bilo predsjedničkim, bilo parlamentarnim, a najčešće jednim i drugima. Zašto? Da bi se u miru i tišini onaj koji je u tom trenutku najjačiji, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka, nekad je bio DS, nekad je bilo, ne znam, DSS ili SPS ili ko već da nije, da pobedi jednim udarcem na svim tim izborima. I sad imate paradoksalnu situaciju. Sad opozicija sada prigovara zašto se, recimo, za lokalne izbore sve stranačke liste naprednjaka zovu Aleksandar Vučić zato što volimo, ne znam šta, Medveđu, Preševo, Merošinu, Beograd, nije važno ko. Znači, on se kandiduje na lokalnim izborima. Pa sad je testirao javno mnjenje sa nazivom liste za parlamentarne izbore Aleksandar Vučić za našu decu. Pa će biti Aleksandar Vučić za našu decu, ne znam gde, u Gađinu, u Hanu i tako dalje. To su teme na kojima opozicija mogla uz sadejstvo arbitara koji su došli iz Evropskog parlamenta da izvuče neki benefit. Tu je mogla da se izvuče priča. Međutim, oni to nisu ni zahtevali. Oni su se bavili time koliko će, ko će davati članove REM-a. Ama REM nije uopšte spektakularno važno telo, čak ni u medijskom sistemu Srbije. On se bavi samo kontrolom. On može biti bitan, recimo, delimično u samo izbornoj kampanji. Ali, nažalost, izborne kampanje neće ni biti. Šta se dešava 4 godine, 5 toga, iz dana u dan? Dešava se medijsko. Dakle, prosto se bavili perifernim temama, umjesto da se usredsredi na te krunske zahteve.
Mislite li da građani znaju jasno šta im opozicija poručuje? Pošto poruke idu prilično različitim smerovima.
Tako je, mislim da ne znaju. Mislim da ne znaju. Bojkot nije radi bojkota. Bojkot je jedna od faza da bi se došlo do normalnih izbornih uslova za neke izbore koji će uslediti pre sljedećih redovnih izbora. Ja se također slažem sa vama da dobar deo građana to ne razume, a ne razume ne samo zato što opozicija ne zna da to objasni, nego zato što nije to dostupno većini građana kao informacija. Većina građana nije ni čula da postoji neki bojkot. A zašto nije čula? Pa zato što se 90% odluka koje se tiču političke, pre svega glasanja i tako dalje, donosi na osnovu onoga što građani Srbije vidi u drugom dnevniku RTS-a ili celodnevnom realityu televizije Pink. Ali zato ne možemo da krivimo samo opoziciju, mi moramo da krivimo pre svega one koji upravljaju javnim kanalima komunikacija, to su pre svega ove ključne dve televizije, jedna je javni servis, druga je najgledanija televizija sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, dva ključna medijska kanala, koji zapravo nisu medijski kanali, nego su propagandna glasila jednog najužeg propagandnog štaba pri Srpskoj naprednoj stranci, ili, ja sam slobodan da kažem, faktički TV trovačnice koje zagrađuju javni prostor Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Bilo je to sve u radio magazinu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.